Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Тэма сённяшняй аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца – Янка Неслухоўскі лучына. Чарговая перадача да 150-х угодкаў паэта распавядае пра тое, што хавалася за плачам беларускіх песняроў над сваёй старонкай, над беднасцю і цемнатой народа. Для мікрафону аўтар.
Думаючы пра творчасць Яна Неслухоўскага лучыны, якому сёлета на купалле спаўняецца 150 гадоў, раптам разумееш, як за апошнія два дзесяцігоддзі змянілася Беларусь. Зусім не тыя кантэксты. Ранейшыя ацэнкі не задавальняюць, іх цяжка зразумець. Што такое паэт-народнік, або паэт-дэмакрат, або пясняр народнай долі? Словы, якія сёння ў часы посткамунізму і інтэрнэту, нічога не значаць. Можа, і сама паэзія Неслухоўскага перастала прамаўляць да сучасных душаў і закранаць пачуцці. Можа, гэта сёння ўсяго толькі літаратурны помнік, дэкаратыўнае словаспляценне. Вось жа адказаць на гэтае пытанне я паспрабую ў сённяшняй перадачы. Першая ідэя перачытаць творы паэта менавіта як жывую паэзію. Гэта значыць адшукаць у іх тыя ноты, якія б гучалі актуальна і цяпер. Найперш гэта тычыцца экзістэнцыйных матываў. Далей пазнавальныя дэталі і вобразы, з якімі неаднойчы сустракаўся сам. Забягаючы наперад, заўважу, што і першае, і другое ў вершах Неслухоўскага ёсць. Але найперш пачытаем крытыку, і ў ёй паміж дэфініцыяў паэта-дэмакрата і паэта-народніка знойдзем адэкватныя для сённяшняга розуму вызначэнні. Першую тлустую рысу пад творчасцю Яна Неслухоўскага падвёў ягоны сучаснік – рэдактар варшаўскай праўды Александр Свентаховскі. Радкі з гэтага тэксту, прысвечанага смерці паэта, яшчэ ў 60-е гады мінулага стагоддзя прывёў у сваёй кнізе Адам Мальдзіс.
У Менску памёр чалавек, якога не ведала шырокая грамадскасць, якога гісторыя літаратуры не ўвекавечыла на сваіх старонках, а пасля смерці часопісы не прысвяцілі яму нават дробнай нататкі. Стоячы ў далечыні на ўзмежку, ён не быў фаварытам, не меў падтрымкі, не стаў пестуном якога-небудзь часопіса, не здабыў сабе сябру, якія напісалі б некралёг, хаця ў сваёй душы ён хаваў і талент, і запал. Ён палюбіў прыроду, прытым літоўскую прыроду. На яе ўлонні выхаваўся і яе прывабнасцю захапіўся. Быў ён чалавекам добрым і справядлівым, змог у сябе падтрымліваць агонь духовнага энтузіазму, нягледзячы на фізычныя пакуты.
Можна дапусціць, што менавіта з гэтых паблажлівых радкоў пачалася традыцыя прыніжэння лучынавага таленту. Пасля неаднойчы мы прачытаем пра недастатковую адоранасць паэта Неслухоўскага. І заўсёды будзем адчуваць неабгрунтаванасць ацэнак. Урэшце, дзеля чаго тады столькі ўвагі нейкаму нязначнаму эпігону? і чаму тады менавіта лучынавы вершы сталі адпраўным пунктам для літаратуры нашаніўскай пары. Што да невядомасці Неслухоўскага шырокай грамадскасцю, дык з варшаўскім аўтарам можна паспрачацца. У папярэдніх перадачах мы ўжо гаварылі, што Янка Лучына, верагодна, быў добра вядомы ў правінцыйным Менску, калі ад імя Месцічаў вітаў са сцэны гарадскога тэатру заезджыя трупы. Зрэшты, самая постаць гэтага чалавека на мыліцах, які штодня хадзіў на працу ў чыгуначную ўправу, не магла не кідацца ў вочы менчукам. Пра гэтыя фізычныя пакуты і лучынаў паралюш мы таксама згадвалі раней. Гутарка ішла пра магчымую сімуляцыю, якая вызваляла паэта ад працы паводле размеркавання на Каўказ. Традыцыю прыніжэння творчае значнасці Неслухоўскага працягнулі якраз нашаніўцы, у прыватнасці Максім Гарэцкі ў сваёй гісторыі беларускай літаратуры пісаў.
У нашай паэзіі Неслухоўскі ідзе следам за Багушэвічам, з которым ён адначасна і пісаў. Уплывы Багушэвіча ясна відаць на яго творчасці. Аднак паэзія Неслухоўскага бяднейшая. Няма ў ёй той выразнасці матываў і таго багацця фарбаў, што ў Багушэвіча. Слабейшая сацыяльная сведамасць і не зусім выразная сведамасць нацыянальна-беларуская. Быць можа, тут пашкодзіла ахвота ўславіцца ў літаратуры польскай, у которой Неслухоўскі, аднак, не арыгінален і мала відзен. Ён толькі пераказвае там другіх, асабліва сыракомлю. У гісторыі нашай літаратуры Неслухоўскі вызначаецца мяккасцю паэтычных тонаў і лірычнасцю. У слоўніку яго можна адзначыць некаторыя русізмы, прышчэпленыя, мусіць, расійскай школою, як грудзь замест грудзі, кружась замест кружачыся, робячы кругі, не даш замест не дасі. Гэта ж разам і пальшчызна, і іншы.
Максім Гарэцкі ўжо адкрыта піша, што паэзія Неслухоўскага бяднейшая за паэзію Багушэвіча. Якраз у Гарэцкага пачынаюцца тыя незразумелыя сёння вызначэнні, згаворкі, пра якія я пачаў перадачу. Што такое слабейшая сацыяльная сведамасць? І ці можа яна быць крытэрам ацэнкі паэзіі? Зрэшты, як і сведамасць нацыянальная. Відавочна, Гарэцкі паддаўся моднай за савецкім часам сацыялігізацыі, якую пазнейшай парою крытыкі назавуць вульгарнай. Даследчыкі найноўшага часу пазбягалі параўнання паэзіі Лучыны з творчасцю Багушэвіча. Скажам, Уладзімір Мархель папярэднікам Неслухоўскага называе толькі сыракомлю.
Прадаўжаючы эстэтычныя традыцыі літаратуры Беларусі сярэдзіны 19-га стагоддзя, ён аставаўся традыцыйным у польска- і рускамоўных творах і адначасова быў наватарам у вершах, напісаных па-беларуску, дзе ўзаемадзейнічалі рэалістычныя і рамантычныя пачаткі.
Духоўным бацькам Неслухоўскага са спасылкай на колішніх польскіх рэцэнзентаў называе сыракомлю і Адам Мальдзіс.
З польскіх пісьменнікаў 19-га стагоддзя найбольшы ідэйна-мастацкі ўплыў на паэзію Лучыны аказаў Ладзіслаў Сыракомля. Той факт, што беларускі паэт у многім следаваў традыцыі вясковага лірніка, адзначалі такія польскія даследчыкі канца 19-га і пачатку 20-га стагоддзяў, як Драгашэўскі, Цывінскі, Гржаноўскі, Свентаховскі і іншыя. Так, Драгашэўскі, рэцэнзуючы зборнік Лучыны 1898 году, пісаў, што хаця яго аўтар быў тэхнолагам, яго паэзія мае сельскі настрой, патыхае старасветчыны, як у галіне формы, так і зместу. Крытык тлумачыць гэта тым, што, па-першае, Лучына жыў у правінцыйным Менску і, па-другое, знаходзіўся пад уплывам гавэндаў Сыракомлі, які ў пэўнай ступені з'яўляецца духоўным бацькам паэта.
Што да спалучэння рэалістычных і рамантычных пачаткаў, дык тут ёсць пра што задумацца ў нашу эпоху постмадэрнізму. Не так проста ў цяпершчыне вычуць гэтыя самыя рамантычныя пачаткі. Няхай сабе ў вершах, дзе многае тлумачыцца чыстай дэкаратыўнасцю. Але як уявіць сабе гэткі лад думак і настрой душы не ў паэзіі, а ў жыцці? Як уявіць сабе рамантычнага чалавека сёння? Згадваю, што за савецкім часам такіх пытанняў і жаданняў не ўзнікала, бо менавіта для савецкага часу быў уласцівы рамантызм. Усё экзістэнцыйнае і нерэалістычнае ў той утопіі ўсеагульнага шчасця было супрацьпаказанае. Прынамсі, усё гэта вытыркалася на агульным тле, з якога прытым ніяк не выпадалі ані рамантызм таго самага Сыракомлі, ані нават рамантызм Купалы. Яшчэ 20 гадоў таму гэтыя вершы было цяжка датаваць паводле метаду. Чыстым архаізмам гучалі барочныя і класычныя творы, а вось рамантычныя часцяком былі нібы сёння напісаныя. І вось прайшлі гэтыя гады, і рамантызм здаўся, набыў характэрнае гучанне архаікі. Сама сабою пачалася глябальная пераацэнка каштоўнасцяў. Калі літаратура гэта паралельнае жыццё, дык рамантычная літаратура перастала быць паралельнай менавіта нашаму жыццю, як тое было за савецкім часам. Сучасная энцыклапедычная характарыстыка ўжо не параўноўвае Неслухоўскага з Багушэвічам і не піша пра бяднейшую творчасць паэта. Яна карэктна сцвярджае, што ў творах Лучыны вытокі беларускай філазофскай лірыкі. Але, напэўна ж, не толькі гэта.
Нагадаю, вы на хвалях беларускай свабоды і слухаеце аўтарскую перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Сённяшняя тэма – Янка Лучына. Чарговая перадача да 150-х угодкаў паэта распавядае пра тое, што хавалася за плачам беларускіх песняроў над сваёй старонкай, над беднасцю і цемнатой народу. Працягвае Сергей Дубавец.
Звернемся да вершаў, у якіх я абяцаў адшукаць матывы і вобразы, зразумелыя сучаснаму чалавеку, і такім чынам спраўдзіць, наколькі творчасць Лучыны жывая, ці яна не састарэла. Дзеля чысціні эксперыменту я бяру толькі тыя творы, якія былі напісаныя па-беларуску. Польскамоўныя вершы, перакладзеныя на беларускую нашымі сучаснікамі, ладнейшыя, але вымагаюць многіх агаворак і дапушчэнняў. Вось твор, які мае назву «Роднай старонцы». Услухайцеся ў гэтыя неадназначныя радкі.
Ты параскінулась лесам, балотамі, выдмай пясчанай, неўраджайнаю, маці зямліца, і ў малотамі хлеба нам мерку не даш звычайную. А сын твой, бедную адзет шармягаю, злыка пляцёныя лапці абушы, едзе драбінамі ці калымагаю, конем, што цягне, як бы заснушы. Всё табе бедна, часта заплача, мужык араты, дзеля злой долі, цяжка працуючы, ён жа адначе з табой расстацца не жджэ ніколі. І непрыглядную хату з пажыткамі, і поле скупое, выган без пашы, мы, апрануўшыся старымі світкамі, любім і цэнім, бо яны нашы. Дасць Бог крывавым потам аратаму здабрыць пясчану зямліцу здарыцца, быць добра сытаму, хоць небагатаму, а дзеля праздніка чарка нам зварыцца, сонца навукі скрозь хмары цёмныя, прагляне ясна над нашай нівою, і будуць жыць і дзеткі патомныя, добрыя долей, долей шчаслівою. Thank you.
У гэтым вершы мы сённяшняе паязджанне на вёску знаходзім адэкватнае сваім пачуццям адлюстраванне. Колькі сустракаецца на нашым шляху гэтых непрыглядных хатаў з пажыткамі, скупых палёў ды зарослых выганаў без пашы. У лучынавы часы беларуская вёска зазнавала гэткае самае запусценне, як і сёння. Толькі сёння мы тое любім і цэнім, бо яны нашы, паўтараем з радасцю ад таго, што на нашай зямлі сканчаецца панаванне савецкай індустрыялізацыі і буйства прыроды вяртае краю ягонае сапраўднае аблічча. У Неслухоўскага ж былі іншыя прычыны выказаць гэткае пачуццё. Любім і цэнім, бо яны нашы. Крыху пазней я вярнуся да гэтага радка, які дасць нам магчымасць зрабіць вельмі сур'ёзную выснову пра змест усёй беларускай паэзіі на мяжы 19 і 20 стагоддзяў. Пакуль жа адзначу слова, якое лучыць нашыя пачуцці. Цэнім. Гэта наша слова з нашага 21 стагоддзя. Між іншым, далей у цытаваным вершы, які ў зборніку «Вязанка» ў 1903 годзе выдалі самыя першыя беларускія нацыяналісты, мы чытаем зусім нечаканую страфу, што вызначыла, магчыма, і ўсю будучыню беларускай справы і ідэі. Сонца навукі скрозь хмары цёмныя, прагляне ясна над нашай нівою, і будуць жыць і дзеткі патомныя добраю долей, долей шчаслівою. Хто б сёння не падпісаўся пад гэтымі радкамі, але я не пра тое. Сонца над нашай нівою. На той час ніва – знакавае расейскае слова, назва пецярбургскага часопіса, частае слова ў паэзіі папулярнага тады Някрасава. Няма сумневу, што менавіта з гэтага лучынавага верша паходзіць назва галоўнай беларускай газеты – «Наша ніва». Але, вяртаючыся да абяцанай высновы, я і адсюль вазьму толькі адно слова – «Наша». Прыклад Неслухоўскага лучыны дае зусім нечаканую ў параўнанні з ранейшай крытыкай трактоўку плачу беларускіх паэтаў па роднай старонцы і нараканняў на неўмалот ды нішчымецу. Пазнейшыя паэты пад уплывам згаданага Некрасава сапраўды станавіліся плакальнікамі над доляй беларускага мужыка, паэтамі-народнікамі. Але ў лучыны падставаў для такога сацыяльнага рыдання не было. Ягоны плач мае зусім іншы кантэкст. Тыповы беларускі паэт другой паловы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя быў шляхціцам. Ці то лучына, ці то купала. Можна сабе ўявіць атмасферу сем'яў, у якіх яны выхоўваліся, дзе штодня гаварылася пра колішняе багацце, скарб і гонар, пра тое, колькі дзед меў зямлі і сялянаў і маёнткаў, пра тое, як бацька страціў усё дзедава багацце ў выніку расейскай акупацыі, пра тое, як брата за антырасейскае паўстанне пад кіраўніцтвам Каліноўскага саслалі ў Сыбір. Дык вось іхны плач па роднай старонцы насамрэч быў плачам па адабранай расейцамі маёмасці. Зусім не сялянскае нараканне на сацыяльную няроўнасць, а менавіта абурэнне беларускай арыстакратыі на зняважаную сваю мову, веру і адабраную зямлю. Янка Неслухоўскі лучына – бясспрэчны клясык і галоўны выразнік гэтага настрою. Зямля і ніва – наша, не ў філазофскім, не ў абстрактным сэнсе, а паводле дакументаў. Зямля забраная ў нас незаконна і несправядліва. Ужо наступнікі Неслухоўскага пачнуць тыражаваць той плач і у тиражаванні поступово стратиться, згубиться його неправдивий контекст. Слови про бідність ди неумолот стануть розуміться і писатися у дочиненні до мужика, народа, менавіта з соціальним значенням. А вигадаваний далеко від батьківщини Максим Богданович, не зрозумівши реального витоку гэтых нараканняў, усклікне: «Кінь вечны плач свой аб старонцы». Маўляў, паглядзі лепш, якая твая старонка прыгожая і ў сапраўднасці багатая. Не запярэчыў бы яму Янка Лучына. Не магу я бачыць сваю бясконца любімую зямлю прыгожай ды багатай, калі топча чужацкі бот.